Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 25-nji aprel hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinleň, olar bilen siz men ýogşun anyň urwan tans edýär. Abbasanyň gorunmak departamenti Karib deňizindäki Karib deňiz güýçleriniň ýok edijisini koronavirus ýokuşmalarynyň ýüze çykarylandygyny we näsagran deňizçileriniň biriniň evakuasiýa edilip lukmançylyk gözegçiligine alynandygyny tassyk etdi. Pentagonda gurulan metduat ýygnagyna kit klasly ýok edijide ýokunç keseliň ýaýranlygy baradaky maglumat resmi taýdan tassyk edildi. Amerikanyň sesi ýokunç keseliň bu ýerdäki ozagy hakynda ilkinji bolup Reuters habar gurulunyň habar berenligini berýär. Neşir Pentagondaky çeşmelere sarylanyp, onuň gurak deňizçe virus ýokuşynyň baradaky maglumaty çap etdi. Ýok edijiniň ekipajy Karib deňizinde neşe gaçakçylygyna garşy göreş wezipesini ýerine getirýär. CNN telekanaly 23-nji aprelde Abbasanyň Karib deňiz güýçleriniň 26 gemisini ýokuşma ýagdaýlarynyň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Bu gemilerin hemmesi portlarda ýa-da awatlaýyş meýdançalaryna ýerleşýär. Abbasanyň gorunmak departamenti virus ýokuşanlaryň anyk sanyny ýa-da keselçilik hadisalarynyň habar berilen gemileriniň atlaryny görkezmeýär. CNN-iň maglumatyna görä Abbasanyň 3778 harp gullukçusyna koronavirus ýokuşmasy ýüze çykaryldy. Olaryň ikisi ýogaldy. Bir deňizçiniň ýogulan uçur götürjüsünü Theodor Roosevelt'te 800 wala ýokuşma hadisasy ýüze çykdy. Özbegistanyň hökümeti koronavirus ýokuşan we respublikada bejerişden geçen her näsa üçin 32 milyon som, 3000 dollardan gowrak serişde harçlaýar. Agyr ýagdaýdaky we aýratyn bejeriş şahsyna alynan näsalaryň bolsa her bir üçin ortaça 64 milyon som, 6,13 milyon dollar harçlanýar. Bu maglumat 23-nji aprelde Halkara Metduat Kulubunyň mejlisinde Özbegistanyň Saglyk saklaýyş ministri Alisher Şadmanow tarapyndan ygrany edildi. Saglyk ministrliginiň ýolbaşçysynyň sözlerine görä 14 günlük karantinde ýerleşýän her bir raýata 2,14 milyon som, ýagny 237 dollar. Koronavirustan saplanyp gruplanyş prosesini geçen her raýata 2,18 milyon som, ýagny 276 dollar harçlanýar. Minister koronavirus näsaglaryny bejermek üçin 16,000 ýatak ornunyň taýýarlananlygyny we 20,000 näsag üçin derman ýaşlygynyň döredilendigini aýtdy. Resmi maglumatlara görä Özbegistanda 1,758 koronavirus ýokuşmasy hasaplandy. 561 adam bolsa bu keselden saplandy. Kırgızstan'da 29,827 adam öy karantini şertlerine galyar. Respublikanın operativ merkezinin maglumatına göre 47,179 adam karantin şertlerinden çıkarıldı. Bütün yurt boyunca gözökçülük üçün 256 tane mobil brigada döredildi. 914 adam gözökçülük altında saklanılıyor. Merkezin maglumatyna görä, şu neçenli koronavirusy ýüze çykarmak üçin 43,784 barlyk geçirildi. 24-nji apreldäki maglumatlara görä, Kyrgyzstanda 656 sany koronavirus näsagy ýüze çykarldy. Umumyň alanynda virusdan saplanmak bilen 322 adam keselhanalardan boşadyldy. 8 adam ýogaldy. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan urşunyň resmi taýdan tamam bolan senesini 2-nji sentýabrdan 3-nji sentýabra geçirmek barada kanuny gol çekdi. Orsiýetin parlamentiniň ýokarky palatasy bu kanunyň taslamasyny 17-nji aprelde tassyk etdi. Awtorlaryň kanun taslamasynyň düşündiriş belliligini aýtmagyna görä 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagyna Sowet Soýuzynyň 1945-nji ýylda Ýaponiýadan üstün çykmagy aýgytly goşunt goşdy we bu eserde resmi taýdan hut 3-nji sentýabrda ýygnan edildi. Emma muňa garamazdan Orsiýetiň şanly seneleri bardaky häzirki kanunyny 2-nji jahan urşunyň tamamlanan güni 2-nji sentýabr diýilip görkezilýär. Orsiýetiň prezidentiniň ýanyndaky adam hukuklary geňeşi 3-nji sentýabryň 5 sanlyk mektepde terrorçylar tarapyndan zamun alan adamlar halat edilende ýogalanlaryň hatyra günüdigini aýdyp senit götmesine garşy çykdy. 2004-nji ýylda Demirgazy Kafetiýetak şäherde 334 adam şol sanly köp çağı wepat boldy. Gepler Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan maglumatlaryň başyny, şeýlede iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny analiz. Türkmen hökümeti öz yalanına öz solos diyen atlen çap edilen makalı ve gepleşik çeker. COVID-19 ve Türkmenistan, Amideriyanın su ve bağlığı kadagan edildi. Arasızlık seriştiler için pul toplanıyor. Aşkavatta altın karakçılığı güçleniyor. Ecir çekenlerin hemmeti polisya yüz tutmuyor. Türkmenistan'da yine bir esker özünü helakledi. Merhumun kokuşaklıkta iplenmek ihtimallığı var. Squire Patton Bogus şirketi maliye davaları boyunca suutta